Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
អាមេរិកពិចារណាដាក់វិធានការកូវីដថ្មីសម្រាប់អ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិនរុស្ស៊ីសងសឹកប្រឆាំងនឹងការកម្រិតតម្លៃប្រេងដោយ55ការលក់មន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មខ្មែរដែលត្រូវអាមេរិកឃាត់ខ្លួនពីបទជួញដូរសត្វស្វាក្តាមត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យពន្លឿនចុះបញ្ជីដីជនជាតិដើមភាគតិចខណៈវាយប្រហារអ្នករិះគន់រឿងកាប់ព្រៃឈើលោកហ៊ុនសែនរិះគន់ចំណាត់ការតុលាការខណៈលោកធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យដោះលែងអ្នកសារព័ត៌មានទូរទស្សន៍បាយ័នម្នាក់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាជីវកម្មជាច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលអាមេរិកអាហ្វ្រិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាដាក់វិធានការថ្មីក្នុងការបង្ការជំងឺ COVID-19 លើអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិនដែលចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទិននឹងក្តីបារម្ភអំពីកង្វះទិន្នន័យដែលមានដំណាភាពដែលចេញមកពីរដ្ឋាភិបាលចិនមានបញ្ជូនតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកពីថ្ងៃគីវិធានការនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសជប៉ុនឥណ្ឌានិងម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសអំពីការបង្កើនវិធានការលើអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះដោយលើកឡើងអំពីការកើនឡើងនៅអត្រាឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចិនប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងតម្រូវឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចិនបង្ហាញតេស្តអវិជ្ជមានចំពោះជំងឺ COVID-19 នៅពេលធ្វើដំណើរមកដល់ចំណែកឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញបានដាក់វិធានការតាមដានដិតដល់បន្ថែមទៀតមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាមានក្តីបារម្ភកើនឡើងនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិតក្កិននឹងករណីកើនឡើងជាបន្តនៃអត្រាឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចិននិងកង្វះទិន្នន័យប្រកបដោយដំណាភៀមដែលក្នុងនោះមានរួមទាំងទិន្នន័យនៃដំណើរការកំណត់ការកកើតវីរុស Genomic Sequence ផងដែរដែលប្រទេសចិនកំពុងរៀបការមន្ទីរពេទ្យនិងកន្លែងរៀបចំពិធីបុណ្យសពខ្លះនៅក្នុងប្រទេសចិនមានសភាពច្រើនលើសលប់ហួសសមត្ថភាពស្របពេលដែលវីរុស COVID ជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងរាលដាលភាគច្រើនដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យនៅទូទាំងប្រទេសចិនដែលមានប្រជារាស្ត្រសរុបចំនួន1400លាននាក់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រទេសលោកហាមប្រាមការដឹកជញ្ជូនប្រេងទៅលក់ឲ្យប្រទេសទាំងឡាយណាដែលយល់ព្រមតាមការកម្រិតតម្លៃប្រេងត្រូវដាក់កម្រិតដោយពួកប្រទេសលោកខាងលិចដែលបានចូលជាធរមាននៅដើមខែនេះបើតាមកិត្តប្រធានាធិបតីមួយត្រូវបោះពុំផ្សាយតាមគេហទំព័ររដ្ឋាភិបាលនិងវិមានកម្លាំងថាការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងនិងផលិតកម្មប្រេងរុស្ស៊ីអោនីតិបុគ្គលបរទេសនិងពួកបុគ្គលត្រូវហាម5ប្រសិនបើកុងត្រានៃការផ្គត់ផ្គង់ទាំងនេះត្រូវប្រើជាការកម្រិតតម្លៃដោយផ្ទាល់ឬដោយមិនផ្ទាល់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាគិតនេះជាការឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ដល់សកម្មភាពអមិត្តនិងផ្ទុយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួករដ្ឋបរទេសព្រមទាំងអង្គការអន្តរជាតិដែលចូលរួមជាមួយប្រទេសទាំងនេះ Reuters បានរាយការណ៍ថាការកម្រិត ការកម្រិតតម្លៃប្រេងត្រូវបានយល់ព្រមនៅដើមឆ្នាំនេះដោយក្រុមប្រទេសជាតិ7ដែលមានរួមប្រទេសកាណាដាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីជប៉ុនចក្រភពអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបការកម្រិតតម្លៃប្រេងនេះនឹងត្រូវពង្រឹងដោយក្រុមប្រទេស G7 សហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រុស្ស៊ីបាននិយាយថាការកម្រិតតម្លៃប្រេងនេះនឹងមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់យុទ្ធនាការយុទ្ធរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសយូកែនទេហើយបានសម្ដែងការទុកចិត្តថាខ្លួននឹងរកអ្នកទិញថ្មីៗសម្រាប់ផលិតកម្មប្រេងរបស់ខ្លួនប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសលក់ប្រេងធំទី2បន្ទាប់ពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានថ្លែងថាការហាមប្រាមនេះមានចូលជាធម្មតាពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី1ខែកក្កដាកាលពីថ្ងៃអង្គារដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាន់តូនីលីនខិនបានទ្វីតថាអាមេរិកនឹងចូលជាមួយអ៊ុយក្រែនយ៉ាងយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយលោកគ្រីម៉ាក់ផលមន្ត្រីចាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងកសិកម្មខ្មែរដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកឃាត់ខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកានៅពេលលោកទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិមួយត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែលោកមិនអាចត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបានទេរហូតទាល់តែរឿងក្តីរបស់លោកឈានដល់ទីបញ្ចប់នេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអឹមរចនាអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកគ្រីម៉ាក់ផលអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសត្វព្រៃនិងជីវៈចម្រុះនៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើនឹងបន្តស្នាក់នៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីតតាំងនៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកក្រសួងកសិកម្មបានចេញផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងមួយនៅថ្ងៃពុធនេះថានេះគឺជាជំហានដ៏វិជ្ជមានមួយដែលទើបសម្រេចបាននិងជាដំណឹងដ៏រីករាយសម្រាប់លោកម៉ាក់ផលនិងក្រុមគូសាជាពិសេសកូនកូនរបស់លោកក្រោយពីបែកគ្នានឹងខកខានមិនបានតាក់ទងគ្នាអស់រយៈពេលជាង1ខែកន្លងមកគូមិច្ឆថាលោកគ្រីម៉ាក់ផលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅលើទឹកដីអាមេរិកដោយរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទសំគំនិតរត់ពន្ធសត្វស្វាក្តាមចូលទៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបុគ្គល7នាក់ទៀតដែលរួមមានប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើលោកកៅអូម៉ាលីនិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Vanni Resources Holdings Limited និង Vanni Bio Research Cambodia Corporation Limited គឺលោក James Man Sang Lau និងអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅអគ្គនាយករងអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈនិងនាំចេញនៃក្រុមហ៊ុននេះក៏បានទទួលរងការចាប់ប្រកាន់ដោយលោកគ្រីម៉ាក់ផលដែរយុទ្ធកករខាងត្បូងសម្ដែងការសោកស្ដាយថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះឆ្លបយកការណាមួយក្នុងចំណោមយន្តហោះដ្រូនគ្មានមនុស្សបើកស៊ើបការទាំង5របស់កូរ៉េខាងជើងដែលបានហោះបំពេញចូលក្នុងដែនអាកាសរបស់ខ្លួនហើយក្រុមមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងសន្យាការពីថាអង្គមិនសម្ញថាខ្លួននឹងមិនបណ្ដោយឲ្យរឿងនេះកើតឡើងជាថ្មីទៀតនោះឡើយក្នុងពេលអនាគតយន្តហោះដ្រូនមួយក្នុងចំណោមដ្រូនទាំង5គ្រឿងរបស់កូរ៉េខាងជើងបានហោះមកគៀកនឹងតំបន់ប្រជុំជនភាគខាងជើងរដ្ឋធានីស៊ីអ៊ូលរបស់កូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃរសៀលថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅហើយថិតក្នុងតំបន់នោះប្រមាណជា3ម៉ោងមុនហោះត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញប៉ុន្តែយោធាកូរ៉េខាងត្បូងថាខ្លួនបានបាត់សញ្ញានៃយន្តហោះដ្រូន4គ្រឿងផ្សេងទៀតហើយរកមិនឃើញនោះឡើយនេះបញ្ជាក់តាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូង
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យពន្យារចុះបញ្ជីដីជនជាតិដើមភាគតិចខណៈវាយប្រហារអ្នករិះគន់រឿងកាប់ព្រៃឈើលោកហ៊ុនសែនរិះគន់ចំណាត់ការតុលាការខណៈលោកធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យដោះលែងអ្នកសារព័ត៌មានទូរទស្សន៍បាយ័នម្នាក់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាជីវកម្មជាច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលអាមេរិកអាហ្វ្រិក ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមួយទូសវត្តក្រោយការសង្ស័យករណីចាប់ពង្រត់សកម្មជនឡាវនៅប៉ូប៉ូលីសនៅតែគ្មានចម្លើយពិព័រណ៍ CES 2023នឹងផ្តោតលើរបៀបដែលបច្ចេកវិទ្យាជួយដោះស្រាយបញ្ហាលើពិភពលោកព័ត៌មានអវកាសខែនេះអំពី50ឆ្នាំចាប់តាំងពីមនុស្សបានបោះជំហានចុងក្រោយនៅលើឋានព្រះច័ន្ទហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសារមន្ទីរសិល្បៈដាក់អ្នកទស្សនាចូលក្នុងពិភពឌីជីថលនៃរដូវកាលឆ្នាំថ្មីអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពន្លឿនការចុះបញ្ជីដីធ្លីឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់នៅក្នុងឆ្នាំ2023ក្នុងនោះមានការចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានការពាររដ្ឋាភិបាលរបស់លោករឿងការរិះគន់កាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដោយលោកបានព្រមានយកដីរបស់អ្នករិះគន់ទាំងនោះលោកសុនរិនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបញ្ជាឲ្យពន្លឿនចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនិងដីធ្លីផ្សេងទៀតឲ្យចប់សព្វគ្រប់នៅឆ្នាំ2023ខណៈលោកបានវាយប្រហារអ្នកដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោករឿងកាប់ព្រៃឈើដោយព្រមានយកដីរបស់ក្រុមអ្នករិះគន់ទាំងនោះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2022និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2023របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកហ៊ុនសែនបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានចុះបញ្ជីដីធ្លីបានប្រមាណ6.7 លានរហូតមកដល់ពេលនេះដែលស្មើប្រមាណ 96.2% នៃចំនួនក្បាលដីប៉ាន់ស្មានប្រមាណ7 លានក្បាលដីលោកទទូចឲ្យពន្លឿនការងារចុះបញ្ជីក្បាលដីនេះឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់ក្នុងឆ្នាំ2023ដោយដែលក្រសួងដែនដីបានបញ្ញាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យពន្លឿនចុះបញ្ជីដីធ្លីរួមទាំងដីរដ្ឋដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដើម្បីធានាសវត្ថិភាពកាន់កាប់ដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ចំណុចសេសសល់របស់យើងវានៅមិនច្រើនទេវានៅតិចណាស់ប៉ុន្តែយើងហាក់ដូចជាកន្លែងខ្លះពន្យានៅការធ្វើរឿងនេះទោះបីការចុះបញ្ជីឬធ្វើកម្មសិទ្ធិជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធក្រីជាលក្ខណៈដោយដាច់ដោយដុំក្រីគឺហាក់ដូចជានៅត្រឹងឬធ្វើដែរក៏ប៉ុន្តែធ្វើដោយមិនមានគេហៅថាមិនមានការជំរុញគឺមិនមានការមិនសន្ទុះតែធ្វើឲ្យប្រជាជនរងចាំរឿងនេះ
លោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាការកាប់ព្រៃឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺដើម្បីយកដីមកបំពេញតម្រូវការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែមានកំណើនប្រជាជនលោកក៏បានប្រតិកម្មទៅអ្នករិះគន់រឿងកាប់ព្រៃឈើយ៉ាងដូចនេះថា
អញ្ចឹងអាអ្នកជួយវាជាជាអាតម្រូវការរបស់យើងចេះតែមានតម្រូវការណាតម្រូវការអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាពេលខ្លះត្រូវតែលេងពោះអាអ្នកជួយនោះដែរចាប់ហើយជាប់ដឹងហើយដល់ដីឯងនៅកន្លែងណាអឺហើយជាអញអញយកដីទៅវិញដីយកអត់ទៅណាទេយកមកដាក់រត់វិញដើម្បីឲ្យឯងដឹងថាឯងជួយនោះវាខុស
លោកហ៊ុនសែនក៏បានជំរុញឲ្យដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដោយធានាថាមានក្រុមការងារដោះស្រាយវិវាទដោយមិនលំអៀងទៅភាគីណាមួយលោកអៀងវុធីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសមត្ថកម្ពុជាដែលធ្វើការជាមួយសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចប្រាប់ VOA ថាដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចមានចំនួនរ៉ាំរ៉ៃជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសារភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការកាន់កាប់ដីធ្លីដូចជាវិវាទដីធ្លីរវាងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហងអាញ់យ៉ាឡៃដែលទទួលបានដីសម្បត្តិរាប់ម៉ឺនហិកតាពីរដ្ឋាភិបាលជាមួយសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីលោកបន្ថែមថាការចុះបញ្ជីដីកម្មសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានមិនដល់40នោះទេ
អញ្ចឹងយើងទទូចសូមឲ្យក្រសួងសម័យជាពិសេសក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រសួងដីដីនិងក្រសួងដីទីទៀតខាងកសិកម្មហ្នឹងគឺធ្វើការពន្លឿននៅនីតិវិធីដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនឹងជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អបាទ
បើតាមរបាយការណ៍អំពីស្ថានភាពប្រជាសាស្ត្រនិងសង្គមសេដ្ឋកិច្ច របស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាដែលរៀបចំដោយក្រសួងផែនការនិងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2021ក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលស្គាល់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនីតិបុគ្គលសរុបចំនួន152សហគមន៍នៅទូទាំងប្រទេសកិត្តិត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដោយឡែកក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចជាសមូហភាពនៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន33សហគមន៍ស្មើនឹង856បានលើផ្ទៃដីសរុបប្រមាណ 34,000 ហិកតាស្មើនឹង 3,235 គ្រួសារកិត្តិត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ2020គួរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាវីដេអូមួយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ជាមួយផលិតករភាពយន្តអាមេរិកម្នាក់ឈ្មោះ Robert Lieberman លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ដោយស្មោះត្រង់ថាបញ្ហាដីធ្លីគឺជាការសោកស្ដាយធំបំផុតរបស់លោកដោយលោកថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគួរតែផ្ដល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានលឿនជាងនេះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រមានដកហូតតំណែងមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ណាដែលលោកថាចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋទាំងងងឹតងងល់ការប្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងខណៈលោករិះគន់ចំណាត់ការរបស់តុលាការនៅក្នុងសំណុំរឿងមួយដែលអ្នកសារព័ត៌មានទូរទស្សន៍បាយ័នម្នាក់ត្រូវបានហៅទៅសាកសួរហើយលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងអ្នកសារព័ត៌មានរូបនោះលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានរិះគន់ចំណាត់ការរបស់តុលាការខណៈលោកបានអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងអ្នកសារព័ត៌មានទូរទស្សន៍បាយ័នម្នាក់ក្នុងសំណុំរឿងលក់ដីខ្ចោលតម្លៃប្រមាណ36លានដុល្លារអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប្រមានដកតំណែងមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ណាដែលលោកថាចេះតែចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋតាមតែអំពើចិត្តបើទោះបីជាតុលាការជាអ្នកបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋតែងតែចោទថានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យចាប់តែការនេះវាអាចប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកនិងមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកហ៊ុនសែនបានដឹងថាលោកអន្តរាគមលើការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ដែលជាអ្នកវិភាគព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅទូរទស្សន៍បាយ័នដែលគ្រប់គ្រងដោយកូនស្រីរបស់លោកគឺអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាលោកបានថែមថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលលោកបានបញ្ចេញឈ្មោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមលក់ដីខ្ចោលឲ្យអុកញ៉ាម្នាក់ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់36លានដុល្លារអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋតាមបញ្ជារបស់តុលាការពេកព្រោះរឿងខ្លះមិនទាន់ដឹងថាពិតឬមិនពិតដោយការចោទប្រកាន់នោះទេលោកបានថែមថាលោកបានបញ្ជាឲ្យលោកឧត្តមសេនីយ៍រតស្រៀងមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញធ្វើអន្តរាគមន៍និងបានបញ្ជូនមេធាវីផ្ទាល់របស់លោកទៅធានាឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរូបនោះបាននៅក្រៅឃុំ
ចុះបោត36លានចាំបាច់ទៅវេទនាទៅអានវត្ថុបាយ័នទូទោសបាយ័នទៅអើយចឹងបានថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមើលផងមើលយើងមើលផងមើលកំអាងតាមានអំណាចកំអាងតាដែលណែមាននេះគឺថាចេះតែចាប់ចេះតែចោចាប់ចោចាប់ចោរួចហើយគឺថាអ្នកដែលវេទនាជាងគេគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកខាងទៅគេចោទថាអូខាងអីទៅរដ្ឋបាលចាប់ទៅតុលាការវិរៈវិជាចាប់ណាមើលខ្ញុំសុំអស់លោកដែលទទួលបន្ទុកជាមេវិជាការជាគេហៅថានគរបាលយុតិធម៌ណាកុំចេះតែទៅទាំងងឹតងងល់បានទេការរឹតទទួលក៏ទទួលបានហើយដែរហើយក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំហើយឆ្លើយតបមកដែរ
លោកហ៊ុនសែនក៏ប្រមានដោះហូតទុននីតិបើទោះបីជាមន្ត្រីយុតិធម៌មានឋានៈប៉ុណ្ណាក៏ដោយ
36លានដុល្លារច្រើនណាស់ណាហើយលុយយ៉ាងម៉េចហើយយ៉ាងម៉េចហើយងាយចាប់ខ្លួនឯងតបើមកអស់លោកកំហាងតមានសាក់ខ្ញុំសូមប្រមានប្រាប់អស់លោកឲ្យហើយកុំថាអស់លោកពាក់ត្រឹមផ្កាយពាក់លោកខែក៏ខ្ញុំដកចេញបានដែរខ្ញុំសូមឲ្យហើយនគរបាលយុតិធម៌ផ្នែកនគរបាលយុតិធម៌ជានគរបាលក្រីជាអាវុធហត្ថក្រីខ្ញុំអាចណាហើយកុំចេះតែបដោយតាមតែចិត្តចង់តាមតែចិត្តចង់ចុះត្រូវមើលបញ្ហានឹងឲ្យបានដិតដល់ហើយធ្វើម៉េចឲ្យមានការរួមរស់នៅសាមគ្គីគ្នាទៅណាសាមគ្គីគ្នាទៅណាបានទេអានឹងជាសំណងពោហើយប្រជាពលរដ្ឋត្រូវទទួលរងអយុត្តិធម៌តែងតែណោះមកខាងត្រូវគេចោទថាតុលាការជាអ្នកចេញបញ្ជាចាប់ហើយគេចោទថានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យចាប់ព្រោះអានឹងរយើងរដ្ឋាភិបាលគេមានដឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដឹងថាតុលាការមានអំណាចផ្សេងណា
VOA មិនតែសូមការបញ្ជាក់ពីតំណាងអัยការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលនិងលោកអ៊ីរ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនថ្លែងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងនេះមិនមែនជាការលូកលាន់ជ្រៀតជ្រែកឬបង្កប់បញ្ជាតុលាការទេតែនេះគ្រាន់តែជាការណែនាំទៅកាន់នគរបាលយុតិធម៌ដែលស្ថិតក្រោមអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាល
ប្រសាសន៍របស់គាត់គឺគាត់ណែនាំទៅកាន់នគរបាលយុតិធម៌ណាហើយតែនគរបាលធម៌ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រមុខនៃអំណាចនីតិប្រតិបត្តិហើយចំណែករឿងនៅតុលាការការសម្រេចយ៉ាងណានោះគឺវានៅទៅតុលាការអញ្ចឹងទេអ្វីដែលយើងឃើញនេះគឺថាសម្ដេចបានផ្ដល់មេធាវីគឺដើម្បីធ្វើការការពារខ្លួនដល់ជនជាប់ចោតនឹងតាមផ្លូវច្បាប់ណាអញ្ចឹងទេតុលាការគេនឹងធ្វើការពិនិត្យធ្វើការសម្រេចផ្អែកទៅលើអង្គហេតុអង្គច្បាប់និងភស្តុតាងដែលមានជាធរមានអញ្ចឹងប្រសាសន៍សម្ដេចដេជោនេះមិនមែនជាខាត់លូកលាន់ជាតិជែកឬក៏ប្រកបជាទៅតុលាការទេ
លោកអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសប្រាប់ VOA យ៉ាងខ្លីថាលោកឧត្តមស្នេយ៍រតស្រៀងមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញកំពុងធ្វើអន្តរាគមន៍តាមប្រសាសន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីអនុសាសន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នឹងអាចផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ពលរដ្ឋនិងកាត់បន្ថយបាននូវភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារលោកបន្តថាតែតាមសំណុំរឿងប្រមត្តានតឡាការត្រូវតែសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនមុននឹងឈានទៅសម្រេចថានាំខ្លួននិងឃុំខ្លួនព្រោះលោកក៏សម្គាល់ថាកន្លងមកជំរឿនរបស់តឡាការគឺរឿងខ្លះជារឿងរដ្ឋបព្វេនីតែអ្នកប្តឹងបាយជាប្តឹងរឿងប្រមត្តានរហូតមានការចាប់ខ្លួន
អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាការចាប់ការឃុំខ្លួនច្រើននេះមិនមែនគេហៅថាការអនុវត្តច្បាប់បានល្អទេទៅទៅវិញវាមានការរិះគន់ច្រើនទៅវិញទេតទៅនឹងការចាប់ការឃុំខ្លួនព្រោះមានបទល្មើសខ្លះវាមិនគួរណានឹងត្រូវបានចោទប្រកាន់និងធ្វើការឃុំខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបើជាត្រូវបានចាត់ការនឹងធ្វើការឃុំខ្លួនវិញអាហ្នឹងដែលមានការរិះគន់ច្រើនហើយវាប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អញ្ចឹងបានបញ្ហានេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រោយពីប្រសាសន៍និងអនុសាសន៍របស់បាច់ហ្នឹងគឺនគរបាលមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ក្តីឬក៏តឡាកាវិនិច្ឆ័យនឹងពិចារណាឡើងវិញទាក់ទងនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះ
លោកបន្តថាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌គ្រាន់តែជាសេនាធិការរបស់តឡាកាឬព្រះរាជអាជ្ញាតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះតឡាកាមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការពិនិត្យនិងពិចារណាលើសំណុំរឿងនីមួយៗថាតើចាំបាច់ទេក្នុងការឃុំខ្លួនឬគ្រាន់តែហៅដើម្បីសាកសួរស្វែងរកការពិតមុនធ្វើការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនប្រសិនបើបាត់ល្មើសនោះមិនមែនជាបាត់ល្មើសជាក់ស្ដែងលោកអង្គសម្អាតក៏សម្គាល់ថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបដិថានសកម្មជនសង្គមជាដើមតែងតែខ្លាចជាជនរងគ្រោះដែលជាប់ពន្ធនាគារនៅពេលពួកគេគ្រាន់តែបំពេញការងារជួយសង្គមជាតិនិងការពារបដិថានលោកបន្ថែមថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ធ្លាប់ទទួលឲ្យមានកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធច្បាប់និងធានាប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យដើម្បីអាចទទួលបានការទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋរាជការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីចំនួន715រវាងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មអាហ្វ្រិកត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលរបស់មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាហ្វ្រិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះលើផ្នែកនានាដូចជាការរុករករ៉ែការថែទាំសុខភាពនិងកីឡាបាល់បោះជាដើមកិច្ចព្រមព្រៀងខ្លះក្នុងចំណោមនោះត្រូវបានប្រកាសឲ្យដឹងជាសាធារណៈនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូកន្លងទៅនេះអ្នកស្រី Maria Madiallo អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកសេឈីណា Raimondo រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្នុងចំណោមកិច្ចព្រមព្រៀងធំៗមួយចំនួនដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលរបស់មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាហ្វ្រិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលនោះគឺការបណ្ដាក់ទុនដោយក្រុមហ៊ុន Cobalt Metals ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសៃរ៉េម៉ុនដូថ្លែងថា
This is a commitment for $150 million into Zambia's mining.
នេះជាការបដិញ្ញាមួយដែលមានទឹកប្រាក់ជាង150,000,000 ដុល្លារក្នុងវិស័យរ៉ែនៃប្រទេសហ្សាំប៊ីខ្ញុំយល់ថានេះជាគំរូមួយនៃអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ថែមទៀតនេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំមួយ
ហេតុនោះម្ដេចបានជាវិនិយោគនៅប្រទេសហ្សាំប៊ីលោក Josh Goldman ដែលជាប្រធាននិងជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Cobalt Metals បាននិយាយថា នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនលោកស្វែងរកកន្លែងល្អបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដើម្បីវិនិយោគប្រទេសហ្សាំប៊ីស្ថិតនៅលើគេលោក Goldman ថ្លែងថា
Zambia is a safe and peaceful place where we can hire exceptional people where the laws support investing for the long term.
ប្រទេសហ្សំប៊ីជាកន្លែងមានសវត្ថិភាពនិងមានសន្តិភាពដែលយើងអាចជួយមនុស្សពូកែធ្វើការបានដែលនៅទីនោះច្បាប់នានាគ្រប់គ្រងលើការវិនិយោគរយៈពេលវែងដែលយើងអាចធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យដែលការពារបរិស្ថាននិងគ្រប់គ្រងដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានហើយប្រទេសហ្សំប៊ីគឺជាប្រទេសដែលមានរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងលើការវិនិយោគរបស់យើងតាមវិធីដែលមានយុត្តិធម៌មានតម្លាភាពនិងឆាប់រហ័ស
លោក Goldman និយាយថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនឹងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរ៉ែសកល MER Capital និងក្រុមហ៊ុនរ៉ែសាធារណៈនិងឯកជន ZCCM Investment Holdings នៃប្រទេសហ្សំប៊ីប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្សំប៊ីលោក Hakainde Hichilema មានវត្តមាននៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះហើយលោកបាននិយាយថាភាពជាដៃគូថ្មីនេះនឹងមានហួសពីប្រទេសរបស់លោកទៅទៀតលោក Hichilema ថ្លែងថា
This investment is in copper, cobalt around there which are critical minerals to gravitating us from carbon driven fuels to green fuels.
វិនិយោគនេះគឺលើផ្នែកទងដៃនិងកូបាល់ដែលជារ៉ែសំខាន់សម្រាប់ទាញយើងចេញពីការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈដែលសម្បូរកាបូនទៅប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈដែលល្អចំពោះបរិស្ថានរដ្ឋនគរសនីជាអ្វីដែលយើងកំពុងនិយាយការវិនិយោគនេះមិនមែនសម្រាប់តែប្រទេសហ្សំប៊ីឬក៏សម្រាប់តែលោហធាតុកូបាល់និងក្រុមហ៊ុន ZCCM ប៉ុណ្ណោះទេគឺវាសម្រាប់ផ្នែកទាំងអស់នេះនិងសម្រាប់ផ្នែកផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកនៅពេលដែលយើងកំពុងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅពេលយើងប្រឹងប្រែងជំនួសប្រេងឥន្ធនៈដែលប៉ះពាល់ដល់អាកាសធាតុដោយប្រេងឥន្ធនៈដែលល្អចំពោះបរិស្ថានដូច្នេះរថយន្តអគ្គិសនីមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើង
លោហៈធាតុកូបាល់គឺជាធាតុផ្សំក្នុងអាគុយលីធ្យូមអ៊ីយ៉ូនសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងរថយន្តអគ្គិសនីឧបករណ៍ tablet និងទូរស័ព្ទ smartphone កិច្ចព្រមព្រៀងមួយទៀតត្រូវបានធ្វើឡើងរវាងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុពីរគឺធនាគារ US Exim Bank និងធនាគារ African Export Import Bank ដែលគេស្គាល់ថាធនាគារAfrexim Bank ប្រធានធនាគារ Afrexim Bank លោក Benedict Oki Orama បានប្រាប់ VOA ថាតាមរយៈការចោទលើខាលើអនុសរណៈនៃការយុយយល់គ្នាស្ថាប័នទាំងពីរនេះផ្លាស់ពីបំណងទៅការធ្វើសកម្មភាពលោក Orama ថ្លែងថា
It is a memorandum of understanding for collaboration to supportTrade and investment between Africa and the US with special focus on diaspora engagement.
វាជាអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការគាំទ្រដល់ពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរវាងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានការផ្តោតជាពិសេសលើការប្រឡូករបស់ជនជាតិដែលរស់នៅក្រៅប្រទេស។យើងមានកញ្ចប់ថវិកាមួយដែលមានទឹកប្រាក់500លានដុល្លារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអនុសារណៈនេះផងដែរ។យើងនឹងប្រើថវិកានេះដើម្បីគាំទ្រដល់វិស័យសំខាន់ៗដែលទ្វីបអាហ្វ្រិកត្រូវការដូចជាវិស័យសុខាភិបាលគម្រោងសម្របតាមអាកាសធាតុការដឹកជញ្ជូនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងធម្មពលជាដើម
សមាគមបាល់បោះជាតិអាមេរិកក៏មានវត្តមាននៅក្នុងសន្និសីទកំពូលនេះដែរដើម្បីប្រកាសអំពីការបណ្ដាក់ទុនរបស់ខ្លួននៅអាហ្វ្រិកលោក Victor Williams នាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមបាល់បោះជាតិអាមេរិកប្រចាំនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោករំភើបចិត្តដែលបានចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានេះពីព្រោះកីឡាជាវិស័យមួយដែលអាហ្វ្រិកមានកីឡាករដែលមានទេពកោសល្យលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកនោះបានពោលថាស្របពេលដែលសមាគមបាល់បោះជាតិអាមេរិកប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិកសប្បាយចិត្តក្នុងការធ្វើឲ្យកីឡាបាល់បោះរីកលូតលាស់នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកគេឃើញនៅមានអ្វីពិសេសបន្ថែមទៀតលោក Williams ថ្លែងថា
យើង
ក៏ចាប់អារម្មណ៍ចង់ឲ្យកីឡាក្លាយជាកត្តាជំរុញឲ្យមានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាចង់ឲ្យកីឡាក្លាយជាយានមួយដែលជះផលដល់សង្គមផងដែរ
សមាគមកីឡាបាល់បោះជាតិអាមេរិកនេះមានការិយាល័យរួចស្រេចទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងប្រទេសសេណេហ្កាល់ហើយគ្រងនឹងពង្រីកនៅក្នុងតំបន់ឯទៀតឯទៀតលោក Williams និយាយថា
Earlier this year we opened an office in Lagos, Nigeria and we just announced that in 2023
កាលពីដើមឆ្នាំនេះយើងបានបើកការិយាល័យមួយនៅក្នុងទីក្រុង Lagos ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា ហើយយើងទើបបានប្រកាសថានៅក្នុងឆ្នាំ2023យើងនឹងបើកការិយាល័យមួយទៀតនៅក្នុងទីក្រុងកែប្រទេសអេស៊ីបនេះគឺជាការបដិញ្ញារបស់យើងដើម្បីពង្រីកវត្តមានរបស់យើងនៅក្នុងទ្វីបនេះនិងដើម្បីប្រើប្រាស់ការិយាល័យទាំងនោះជាកន្លែងសម្រាប់នៅចិត្តពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកណាដែលជាអ្នកស្នេហាកីឡារបស់យើង
លោកបាននិយាយថាប្រទេសនីមួយៗក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនេះតំណាងឲ្យឱកាសកីឡាបាល់បោះនិងឱកាសពាណិជ្ជកម្មពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត BOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមួយទស្សវត្សក្រោយការសង្ស័យករណីចាប់ពង្រត់សកម្មជនឡាវនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនៅតែគ្មានចម្លើយពីព័ត៌ CES 2023នឹងផ្ដោតលើរបៀបដែលបច្ចេកវិទ្យាជួយដោះស្រាយបញ្ហាលើពិភពលោកព័ត៌មានអវកាសខែនេះអំពី50ឆ្នាំចាប់តាំងពីមនុស្សបានបោះជំហានចុងក្រោយនៅលើឋានព្រះច័ន្ទហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសារមន្ទីរសិល្បៈដាក់អ្នកទស្សនាចូលក្នុងពិភពឌីជីថលនៃរដូវកាលឆ្នាំថ្មីនៅខួបទី10នៃការបាត់ខ្លួនលោកសម្បត្តិសំផនសកម្មជនអភិវឌ្ឍសហគមន៍គឺក្រុមគ្រួសារនៅតែគ្មានដំណឹងពីលោកនៅឡើយទេមានការសង្ស័យថាលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ពង្រត់ហើយករណីរបស់លោកបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ជាអន្តរជាតិពួកគេសង្ស័យថាអាចជាករណីបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំដែលកើតមានឡើងនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីលោកសំបូរភីរ៉ារាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកលោកម៉ែនកំសែងនិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងពលិរាត្រីនៃថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2012នៅលើផ្លូវដ៏មមាញឹកមួយក្នុងរដ្ឋធានីវៀងចន្ទប្រទេសឡាវលោកសម្បត្តិសំផនដែលជាអ្នកតស៊ូមតិមិនចេះនឿយណាយនិងល្បីល្បាញសម្រាប់កសិករក្រីក្ររបស់ប្រទេសលោកបានបាត់ខ្លួនដោយគ្មានដាននៅក្នុងវីដេអូកាមេរ៉ាសន្តិសុខដែលថតបានដោយកាមេរ៉ាតាមដងផ្លូវលោកសម្បត្តិត្រូវបានគេមើលឃើញថាត្រូវបានទាញចេញពីរថយន្តនៅប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យមួយរបស់ប៉ូលីសដោយលោកបានចុះពីលើរថយន្ត Zip របស់លោកហើយចូលទៅក្នុងរថយន្ត Pick up ដែលបើកដឹកលោកចេញទៅភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីស៊ុយមេញិនដែលកំពុងបើកបរទៅញ៉ាំអាហារល្ងាចជាមួយលោកសម្បត្តិនៅពីមុខក្នុងរថយន្តផ្សេងមិនបានឃើញឬលឺដំណឹងពីលោកតាំងពីពេលនោះមក10ឆ្នាំមកនេះអ្នកស្រីនៅតែទាមទាររកចម្លើយអំពីការសង្ស័យពីការចាប់ពង្រត់ពីអាជ្ញាធរឡាវដែលបដិសេធថាមិនដឹងពីជោគវាសនារបស់លោកនោះទេករណីនេះបានទាញការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះករណីរាប់រយផ្សេងទៀតនៃការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំនៅទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍អង្គការសហប្រជាជាតិកំណត់ការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំថាជាការចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួនឬការចាប់ពង្រត់ដោយភ្នាក់ងាររដ្ឋឬតំណាងរបស់ពួកគេនឹងការបដិសេធរបស់រដ្ឋក្នុងការទទួលស្គាល់ព្រឹត្តិការណ៍នេះឬបង្ហាញពីជោគវាសនារបស់ជនរងគ្រោះក្រុមការងារស្ដីពីការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានកត់ត្រាករណីមិនបានដោះស្រាយចំនួន1303នៅទូទាំងតំបន់គិតត្រឹមខែឧសភាឆ្នាំនេះ
នៅប្រទេសឡាវអ្នកស្រីងិននិយាយថាអាជ្ញាធរមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីៗអំពីករណីរបស់លោកសម្បត្តិដល់អ្នកស្រីឡាវហើយថែមទាំងបានបដិសេធមិនជួបជាមួយអ្នកស្រីតាំងពីឆ្នាំ2017មកប្រសិនបើអាចប្រឈមមុខនឹងពួកគេម្ដងទៀតអ្នកស្រីនិយាយថាគាត់នឹងប្រាប់ពួកគេពីអ្វីដែលអ្នកស្រីបាននិយាយអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះអ្នកស្រីបាននិយាយក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថាប្រាប់ខ្ញុំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះលោកសម្បត្តិប្រាប់ខ្ញុំពីការពិតប្រាប់ខ្ញុំពីកន្លែងដែលគាត់នៅពេលនេះបើគាត់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីមួយសូមចោទប្រកាន់គាត់ទៅតាមច្បាប់នោះជាការអំពាវនាវរបស់ខ្ញុំសូមផ្ដល់ការពិតមកខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ខ្ញុំថាលោកសម្បត្តិនៅឯណាហើយគាត់បានធ្វើអ្វីអ្នកស្រីងិនបន្ថែមថាការរស់នៅដោយមិនដឹងពីជោគវាសនារបស់លោកសម្បត្តិគឺជាការគួរឲ្យភ័យខ្លាចអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាអ្នករស់នៅជាមួយស្ថានភាពមិនដឹងអ្វីសោះជញ្ជាំងទទេនេះដែលអ្នកកំពុងសម្លឹងមើលហើយដោយគ្មានព័ត៌មានដោយមិនដឹងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះគាត់ដោយមិនដឹងថាតើគាត់នៅមានជីវិតទេហើយប្រសិនបើគាត់នៅរស់តើគាត់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបណារឿងនេះដក់ធ្ងន់ក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយ
ដោយបានទទួលការអប់រំនៅប្រទេសឡាវនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសម្បត្តិ បានឧទ្ទិសវិជ្ជាជីវៈរបស់លោកក្នុងការបង្រៀនកសិករឡាវនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗនិងរបៀបបញ្ចេញមតិក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់ពួកគេលោកបានឈ្នះពានរង្វាន់អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងឆ្នាំ2001និងពានរង្វាន់រ៉ាម៉ុនម៉ាក់សៃសៃដល់ល្បីរបស់អាស៊ីសម្រាប់ភាពជាអ្នកដឹកនាំសហគមន៍នៅ4ឆ្នាំក្រោយមកមុនពេលបាត់ខ្លួនលោកសម្បត្តិក៏ធ្លាប់បានសាសួរពីកិច្ចព្រមព្រៀងដីធ្លីមួយចំនួនដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលហើយធ្វើឲ្យពលរដ្ឋច្រើនគ្រួសារគ្មានផ្ទះសម្បែងដោយទទួលបានសំណងតិចតួចឬគ្មានសោះនៅក្នុងរដ្ឋតូចមួយដែលតាមដានពលរដ្ឋជាប្រចាំហើយមានបកគុំនេះដូចជាប្រទេសឡាវអ្នកស្រីងិនបាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនជឿថាអាញាធរមិនអាចតាមដានលោកសម្បត្តិឬស្វែងរកអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះគាត់នោះទេប្រសិនបើពួកគេចង់ហើយហៅការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេថាជាការបោកប្រាស់អ្នកស្រីអង្ខណានីឡាផៃចិត្តអ្នកតស៊ូមតិសិទ្ធិមនុស្សថៃនិងជាសមាជិកនៃក្រុមការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាខ្សែវីដេអូពីកាមេរ៉ាសន្តិសុខបានផ្ដល់តម្រុយដ៏ខ្លាំងមិនធម្មតាមួយសម្រាប់ករណីបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំអ្នកស្រីបាននិយាយថាតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំស្ទើរតែគ្រប់ករណីទាំងអស់មិនមានភស្តុតាងទេពួកគេគ្មានរូបភាពពួកគេគ្មានคลิปវីដេអូប៉ុន្តែសម្រាប់លោកសម្បត្តិខ្ញុំគិតថាវាច្បាស់ណាស់យើងមានភស្តុតាងដែលគាត់ត្រូវបានគេឃាត់ឲ្យឈប់នៅប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យហើយបន្ទាប់មកគាត់បានបាត់ខ្លួនអ្នកស្រីបាននិយាយថាការអះអាងរបស់អាជ្ញាធរថាមិនបានដឹងអ្វីសោះអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីនោះបង្ហាញពីការខ្វះភាពស្មោះត្រង់និងតម្លាភាព VOA មិនអាចទទួលប៉ូលីសឡាវដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបានទេការហៅទូរស័ព្ទជាច្រើនដងទៅកាន់អ្នកណែនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលគ្មានការឆ្លើយតប
ក្នុងចំណោមករណីបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំចំនួន 1,303 ករណីដែលមិនបានដោះស្រាយត្រូវបានចងក្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺមានប្រទេសតែពីរប៉ុណ្ណោះគឺហ្វីលីពីននិងទីម័រខាងកើតបច្ចុប្បន្នដែលពីមុនជាផ្នែកមួយរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីមានករណីចំនួន3/4ករណីភាគច្រើនមានអាយុកាលរាប់ទសវត្សក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីអង្ខណាដែលប្តីរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះស៊ុំឆៃនីឡាផៃចិតបានបាត់ខ្លួនក្រោមកលតិសៈគួរឲ្យសង្ស័យនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងឆ្នាំ2004បាននិយាយថាការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំនៅតែកើតឡើងនៅទូទាំងតំបន់ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង11នៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានតែប្រ៊ុយណេនិងសិង្ហបុរីប៉ុណ្ណោះដែលមិនមានករណីលេចធ្លោហើយប្រទេសខ្លះមានករណីថ្មីៗកើនឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកស្រីអង្ខណាបន្ថែមថាតួលេខផ្លូវការទំនងជាគ្រាន់តែជាករណីដែលគេបានដឹងប៉ុណ្ណោះព្រោះជារឿយៗក្រុមគ្រួសារមានការភ័យខ្លាចអាជ្ញាធរខ្លាំងពេកហើយមិនហ៊ានរាយការណ៍ពីករណីដែលសង្ស័យថាមានការចាប់ពង្រត់ទេដោយខ្លាចខ្លាយជាជនរងគ្រោះបន្ទាប់ដោយអាជ្ញាធរដដែលនេះអ្នកស្រីខាធីយ៉ាឈីរីស៊ីតំណាងរងប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាការបង្កើតការភ័យខ្លាចនោះគឺជាហេតុផលមួយដែលរដ្ឋាភិបាលនៅតែអនុវត្តអ្នកស្រីបាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនៅទីក្រុងបាងកកកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលប្រារព្ធខួបនៃការចាប់ពង្រត់លោកសម្បត្តិថាក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ការអនុវត្តត្រូវបានរដ្ឋប្រើប្រាស់ជាប្រពៃណីជាមធ្យោបាយនៃការបំបិនមាត់គូប្រជែងនយោបាយឬសំឡេងរិះគន់អ្នកស្រីបានថ្លែងថាជាការពិតការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់ដើម្បីជំរុញការភ័យខ្លាចនិងផ្ញើសារខ្លាំងៗទៅកាន់បុគ្គលផ្សេងទៀតដែលបញ្ចេញសំឡេងរបស់ពួកគេដោយក្លាហានលើបញ្ហាសំខាន់ៗនិងការព្រួយបារម្ភជាសាធារណៈអ្នកស្រីបន្ថែមថាដោយមានជនរងគ្រោះចាប់ពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរហូតដល់អ្នកការពារបរិស្ថានសង្គមនិងសកម្មជននយោបាយអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលមេធាវីនិងអ្នកកាសែត
អ្នកស្រីសិរីផនឆៃពេតអ្នករៀបចំកម្មវិធីយុវជនស្ម័គ្រចិត្តថៃដែលជួយគ្រប់គ្រងគម្រោងសម្បត្តិសម្ផូន and beyond ដែលតស៊ូមតិដើម្បីយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកសម្បត្តិនិងជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតនៃការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំបាននិយាយថាពួកគេព្យាយាមបំភ័យសកម្មជនផ្សេងទៀតផងដែរអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់បាត់ខ្លួនប្រកបណាស់អ្នកផ្សេងទៀតនឹងគិតថាពួកគេនឹងមករកយើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអ្នកស្រីងិននៅតែមិនមានការរាថយអ្នកស្រីបន្តរស់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសឡាវហើយមកទីក្រុងបាងកកក្នុងសប្តាហ៍មុននេះដើម្បីបន្តលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំរបស់ស្វាមីនិងអ្នកដទៃទៀតនឹងទៀមទាចម្លើយ អ្នកស្រីបានជួបជាមួយអ្នកការទូតបរទេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះជួយដឹកនាំបាតកម្មនៅខាងក្រៅស្ថានទូតឡាវនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សហើយបានចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដែលប្ររព្ធដល់ការងាររបស់លោកសម្បត្តិនៅពេលរសៀលអ្នកស្រីបាននិយាយថាមនុស្សជាច្រើនបានជំរុញឲ្យអ្នកស្រីបោះបង់ចោលអ្នកស្រីថ្លែងថាតែខ្ញុំធ្វើមិនបានទេវាមិនត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ៊ីចឹងដាក់ខ្លួនឯងបានទេខ្ញុំមិនអាចធ្វើដូច្នេះចំពោះលោកសម្បត្តិទេខ្ញុំនៅតែបន្តសួរនិងព្យាយាមស្វែងរកការពិតអ្នកស្រីនៅតែរសារក្តីសង្ឃឹមថានឹងបានជួបស្វាមីម្ដងទៀតអ្នកស្រីបាននិយាយថាដោយជាជនរងគ្រោះទាំងអស់គ្រួសារនៃអ្នកបាត់ខ្លួនយើងអធិដ្ឋានយើងសង្ឃឹមវាគឺជាក្តីសង្ឃឹមថានឹងរកឃើញគាត់ហើយគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបន្តការភ្ញាក់ពីដំណេកជារៀងរាល់ព្រឹកនិងព្យាយាមបន្តរស់នៅបន្តជីវិតរបស់ខ្ញុំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង
និងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីទូរ៉េ
ពីពលបច្ចេកវិទ្យា CES 2023នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមករាខាងមុខនេះក្នុងទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីមានអ្នកចូលរួមតិចកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងបញ្ហាខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្រុមអ្នករៀបចំនិយាយថាពិព័រណ៍គ្រឿងប្រើប្រាស់អេឡិចត្រូនិកនេះនឹងវិលត្រឡប់មកវិញយ៉ាងពេញលេញអ្នកស្រី Julie Tabo នៃ VOA បង្ហាញពីបច្ចេកវិទ្យាខ្លះដែលនឹងត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅពិព័រណ៍ CES 2023ខាងមុខនេះលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការឆ្លៃប្រឌិតចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងផ្នែកសុខាភិបាល Digital ការដឹកជញ្ជូននិងពិភពនិម្មិត Metaverse ជាឧទាហរណ៍ខ្លះនៃសមិទ្ធផលថ្មីដែលនឹងត្រូវដាក់បង្ហាញនៅពិព័រណ៍គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក CES ឆ្នាំ2023ប្រធានបទឆ្នាំនេះគឺបច្ចេកវិទ្យាជួយដោះស្រាយបញ្ហាចម្បងចម្បងលើពិភពលោកលោក John Kelly អនុប្រធានផ្នែកពិព័រណ៍ CES បាននិយាយថា
We've partnered with a UN affiliated group, the World Academy of Arts and Sciences, to showcase
យើងបានសហការជាមួយអង្គការ World Academy of Arts and Sciences ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបបច្ចេកវិទ្យាជួយគ្រប់គ្រងអ្វីដែលយើងហៅថាសន្តិសុខឬសិទ្ធិមនុស្សសន្តិសុខមនុស្សរួមមានសន្តិសុខស្បៀងអាហារការទទួលបានស្បៀងអាហារសន្តិសុខបរិស្ថាននិងនិរន្តរភាពចលនាភាពជាផ្នែកថ្មីមួយដែលយើងបានដាក់បញ្ចូលសន្តិសុខនយោបាយជាផ្នែកថ្មីមួយទៀត
ក្រុមអ្នករៀបចំពិព័រណ៍រំពឹងពីការផ្តោតខ្លាំងជាងមុនលើ Metaverse ដែលជាពិភពនិម្មិតភ្ជាប់រវាងអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើ Web3 ឬ Web 3.0 ដែលក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងដាក់និយមន័យថាជាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចំនួនទី3លោក John Kelly បាននិយាយថាពិព័រណ៍ CES បានសហការជាមួយ Coindesk ដែលជា website ព័ត៌មានផ្តោតលើ Bitcoin និងរូបិយប័ណ្ណ Digital ដើម្បីបង្កើត Studio នៅពិព័រណ៍ CES នេះសម្រាប់ការបង្ហាញពីប្រភេទប្រើប្រាស់ Web3 នានាផងដែរចូលដល់ប្រធានបទវិស័យដឹកជញ្ជូនរថយន្តតែងតែមានវត្តមានក្នុងពិព័រណ៍នេះដែលមានក្រុមហ៊ុនរថយន្តជាង300បានដាក់បង្ហាញផលិតផលចុងក្រោយបង្អស់របស់ពួកគេហើយក្រុមអ្នករៀបចំពិព័រណ៍និយាយថាក៏មានការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាក្នុងទឹកផងដែរដោយក្រុមហ៊ុនផលិតទូកកាន់តែច្រើនកំពុងងាកទៅរកថាមពលកកើតឡើងវិញម៉ាស៊ីន Wave Shark ដើរដោយអាគុយគឺជាម៉ាស៊ីនដើរលើផ្ទៃទឹកមួយរចនាឡើងដើម្បីប្រមូលយកស្លែជីវម៉ាសនិងវត្ថុបំពុលអណ្ដែតដូចជាផ្លាស្ទិកពីបឹងស្រះនិងផ្លូវទឹកតាមតំបន់ឆ្នេរម៉ាស៊ីន Wave Shark នឹងមានវត្តមាននៅពិព័រណ៍ជាមួយនឹង model ថ្មីធំជាងមុនឈ្មោះ Mega Shark ដែលនឹងចេញឲ្យប្រើប្រាស់នៅចុងឆ្នាំនេះលោក Richard Hardiman នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Rand Marine បាននិយាយថា
There's a lot of people doing really great stuff out of the ocean and cleaning that up.
មានមនុស្សជាច្រើនកំពុងធ្វើរឿងល្អល្អសម្រាប់ការសម្អាតមហាសមុទ្រគោលដៅក្រុមហ៊ុនយើងគឺជួយសម្អាតមុនពេលវត្ថុបំពុលទាំងនោះចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រ
ចំណែកផ្នែកសុខាភិបាល Digital ពិព័រណ៍នេះក៏មានរួមបញ្ចូលផលិតផលសម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាមើលមិនច្បាស់ដូចជាអាការៈភ្នែកមិនល្អពេលជរាជាដើមលោក Roland Martin ប្រធានផ្នែកទីផ្សារនៃក្រុមហ៊ុន Eyesight Eyewear ក្នុងទីក្រុង Toronto ប្រទេសកាណាដាបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
So what a person with AMD as an example
ដូច្នេះអ្នកមានបញ្ហាភ្នែកដូចនេះនឹងឃើញថានៅពេលមើលមុខនរណាម្នាក់គេឃើញតែសាច់មុខស្មើតែប៉ុណ្ណោះ
ដោយទម្រង់ Digital បានបង្ហាញនៅពេលអ្នក Zoom ចូលមើលចិត្តអ្នកអាចមើលឃើញមុខនិងទឹកមុខច្បាស់លោក Roland Martin ថ្លែងថា
They put the device on and just without
ហើយបន្ទាប់មកនៅពេលអ្នកពាក់ឧបករណ៍នេះអ្នកនឹងមើលឃើញរួមភ្នែក មាត់និងភ្នែកជាដើមវាជាការសំខាន់មួយដែលអាចមើលឃើញទឹកមុខព្រោះភាគច្រើននៃទំនាក់ទំនងគឺផ្អែកលើទឹកមុខ
ដោយតំណាងឲ្យបច្ចេកវិទ្យាល្អបំផុតលើពិភពលោកនិង1ភាគ3នៃក្រុមហ៊ុនចូលរួមស្ថិតនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យា CES ឆ្នាំ2023នឹងផ្ដោតលើនិរន្តរភាពជាមួយនឹងផលិតផលប្រើប្រាស់ថាមពលកើតឡើងវិញនិងផលិតផលសន្សំសំចៃថាមពលសម្រាប់ផ្ទះនិងកន្លែងធ្វើការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅខែធ្នូនេះព័ត៌មានអវកាសមានដូចជាការក្រឡេកមើល50ឆ្នាំមុនជាពេលចុងក្រោយដែលមនុស្សបានដើរលើឋានព្រះច័ន្ទក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តប្រណិតមួយបានបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថាមពលនុយក្លេអ៊ែរហើយដំណើរទៅឋានព្រះច័ន្ទជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA ជិតមកដល់លោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងទាំងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ព័ត៌មានអវកាសនៅខែធ្នូនេះចាប់ផ្ដើមនៅខាងក្រៅស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិដែលអវកាសយានិករបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA លោក Josh Kasada និងលោក Frank Rubio បានបង្កើនកម្លាំងប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ថាមពលជាង7ម៉ោងអ្នកទាំងពីរបានដំឡើងបន្ទះស្រូបថាមពលព្រះអាទិត្យថ្មីចំនួន6ដែលនឹងបង្កើនថាមពលដល់ស្ថានីយ៍រហូតដល់ 30% វិជាការដើរចេញក្នុងលំហអវកាសលើកទី2របស់លោក Kasada និងលោក Rubio ក្នុងបេសកកម្មរយៈពេល6ខែរបស់ពួកគេហើយទីភ្នាក់ងារ NASA និយាយថាវាគឺជាការដើរចេញក្នុងលំហអវកាសលើកទី256ក្នុងបំណងគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍អវកាសនៅក្នុងព័ត៌មានអវកាសទី2ក្នុងខែធ្នូនេះយានអវកាស Orion របស់ទីភ្នាក់ងារ NASA បានចុះចតដោយសុវត្ថិភាពនៅឯឆ្នេរសមុទ្រមិចស៊ីកកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូហើយបានបញ្ចប់បេសកកម្មហោះជុំវិញព្រះច័ន្ទសាឡាបងដោយមនុស្សជិះហៅថា Artemis 1អ្នកស្រាវជ្រាវមានការរំភើបចិត្តក្នុងការទាញយកទិន្នន័យពីការហោះហើររយៈពេល25ថ្ងៃដែលជោគជ័យទៅកាន់នឹងត្រឡប់ពីឋានព្រះច័ន្ទសមិទ្ធផលនេះកំណត់ដំណាក់កាលសម្រាប់បេសកកម្ម Artemis 2និង Artemis 3ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនអវកាសយានិកទៅឋានព្រះច័ន្ទវិញបន្ទាប់ពីខកខានជាង50ឆ្នាំព័ត៌មានអវកាសទី3ក្នុងខែធ្នូនេះគឺខួបទី50នៃបេសកកម្ម Apollo 17នៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ1972អវកាសយានិករបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA 3នាក់គឺលោក Eugene Cernan លោក Harrison Schmitt និងលោក Ron Evans បានហោះចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Kennedy ក្នុងរដ្ឋ Florida 3ថ្ងៃក្រោយមកពួកគេបានទៅដល់កន្លងព្រះច័ន្ទបន្ទាប់មកលោក Cernan បានបើកយាន Challenger ចុះទៅផ្ទៃព្រះច័ន្ទលោកនិងលោក Schmitt បានចំណាយពេលជាង3ថ្ងៃនៅលើឋានព្រះច័ន្ទហើយចំណាយពេលសរុបជិត1ថ្ងៃពេញនៅខាងក្រៅយាន Challenger នៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ1972លោក Cernan បានក្លាយជាអវកាសយានិកចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងចំណោមអវកាសយានិក12រូបដែលបានដើរលើឋានព្រះច័ន្ទបេសកកម្មបានបញ្ចប់5ថ្ងៃក្រោយមកទីភ្នាក់ងារ NASA គ្រោងបញ្ជូនមនុស្សទៅឋានព្រះច័ន្ទវិញក្នុងបេសកកម្ម Artemis 3នៅដើមឆ្នាំ2025សម្រាប់ព័ត៌មានអវកាសទី4ក្នុងខែធ្នូនេះក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តប្រណិត Rolls-Royce និយាយថាខ្លួនកំពុងរចនាម៉ាស៊ីន Reactor ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរខ្នាតតូចថ្មីមួយដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដល់មូលដ្ឋានលើឋានព្រះច័ន្ទរបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA នៅកម្ដៅនិងកម្លាំងរុញច្រានសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅភពព្រះអង្គារនាពេលអនាគតអ្នកស្រី Abby Clayton នាយិកាគម្រោងអនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុន Rolls-Royce ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថា
2 years ago if you'd said to me we'd be looking at designing reactors to go on the moon I'd have said that you were absolutely barking and it was a crazy idea
but actually ឆ្នាំមុនប្រសិនបើអ្នកនិយាយមកកាន់ខ្ញុំថាយើងនឹងរចនារ reactor ធម្មពលទៅដាក់នៅឋានព្រះច័ន្ទខ្ញុំនឹងនិយាយថាអ្នកពិតជាចម្លែកណាស់វាជាគំនិតដ៏ចម្លែកមួយប៉ុន្តែតាមពិតទៅយើងឃើញបច្ចេកវិទ្យារីកចម្រើនសារធាតុរ៉ែនិងអ្វីដែលយើងត្រូវការពីព្រះច័ន្ទហើយយើងចង់ស្វែងរកភពថ្មីដើម្បីរស់នៅបានដោយសារយើងឃើញអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅលើភពផែនដីរបស់យើងដូច្នេះធម្មពលផ្គត់ផ្គង់ការរុករកគឺចាំបាច់ដូច្នេះហើយវាពិតជាគំនិតចម្លែកប៉ុន្តែវាពិតជាគួរឲ្យរំភើបណាស
់ក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេសដែលល្បីល្បាញខាងម៉ាស៊ីនយន្តហោះនេះបានចំណាយពេលជាង60ឆ្នាំក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ថាមពលសម្រាប់កងនាវាមួយទឹកនុយក្លេអ៊ែររបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្រុមហ៊ុន Rolls-Royce និយាយថាខ្លួនសង្ឃឹមនាំយកបទពិសោធន៍នោះចូលក្នុងការប្រកួតប្រជែងវិស័យអវកាសចំនួនថ្មីក្រុមហ៊ុននិយាយថា Reactor ថាមពលរបស់ខ្លួនក៏អាចជួយក្នុងតំបន់គ្រោះមហន្តរាយនៅលើផែនដីផងដែរដោយបង្កើតការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលនឹងជំនួសប្រព័ន្ធថាមពលបញ្ចេញកាបូនដូចជាម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតជាដើមហើយនៅក្នុងព័ត៌មានអវកាសចុងក្រោយក្នុងខែធ្នូនេះ កាមេរ៉ាជាប់ទ្វារគេហដ្ឋារក្នុងទីក្រុង Pittsburgh រដ្ឋ Pennsylvania និងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio ថតបានរូបភាពនៃអាចផ្កាយកំពុងហោះលើផ្ទៃមេឃពេលយប់សមាគមអតនិយមអាមេរិកនិយាយថាពាក់កណ្ដាលខែដំបូងនៃខែធ្នូគឺជាពេលល្អនៅឆ្នាំនេះសម្រាប់ការមើលអាចផ្កាយដោយទីភ្នាក់ងារ NASA បានប៉ាន់ប្រមាណថាអាចមានចំនួនដល់ទៅ150អាចផ្កាយក្នុង1ម៉ោងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955ដោយដាក់បង្ហាញរូបភាពភូមិដែលមានព្រិលធ្លាក់តុក្កតាណាត់ cracker ស្ករគ្រាប់និងអ្វីៗជាច្រើនទៀតពីពណ៌រោងចក្រដ៏អស្ចារ្យពិភព Digital នៃរដូវឈប់សម្រាកឆ្នាំថ្មីរបស់សារមន្ទីរ Attic House នាំមកនៅអារម្មណ៍រីករាយនៃរដូវឈប់សម្រាកឆ្នាំថ្មីនេះលោក Maxim Muscalco នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីការតាំងពិព័រណ៍ Digital ដល់ទំនើបនេះលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អាតិកហៅគឺជាសារមន្ទីរសិល្បៈទំនើបមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលល្បីពីការដំឡើងពិព័រណ៍ Digital អន្តរកម្មដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតនិងរូបភាពដ៏គួរឲ្យជក់ចិត្តសម្រាប់រដូវកាលឈប់សម្រាកឆ្នាំថ្មីនេះអាតិកហៅបានដាក់បង្ហាញពិព័រណ៍ឈ្មោះថារោងចក្រដ៏អស្ចារ្យពិភព Digital នៃរដូវឈប់សម្រាកឆ្នាំថ្មីឬ Spectacular Factory The Holiday Multiverse លោក Josh Feldman អ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់នៃសារមន្ទីរសិល្បៈអាតិកហៅថ្លែងថា
A spectacular factory the holiday multiverse which immerses visitors in the sights and sounds of the holiday
ពីពណ៌រងចាក់ដ៏អស្ចារ្យពិភព Digital នៃរដូវជប់សម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាជក់ចិត្តនឹងទេសភាពនិងសំឡេងនៃរដូវជប់សម្រាប់ឆ្នាំថ្មីដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងដូចជារំដៅអំណោយអន្តរកម្មដែលអ្នកទស្សនាអាចដើរចូលហើយឃើញរោងចក្រនោះដំណើរការដោយបច្ចេកវិទ្យាអន្តរកម្មជាដើមយើងសង្កេតថាពិព័រណ៍ទាំងនេះកំពុងផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍ផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍ដល់អ្នកទស្សនាយើងចង់បង្កើតឲ្យមាននូវចំណោទចិត្តនឹងការច្នៃប្រឌិតនេះ
នៅចំកណ្ដាលនៃពិព័រណ៍នេះគឺជាការដំឡើងសិល្បៈដ៏ធំសម្បើមមួយពេញបន្ទប់ទាំងមូលវាជាសាលបង្ហាញទិដ្ឋភាពផ្សេងៗអមដោយសំឡេងនិងរូបភាពដែលដាក់អ្នកទស្សនាឲ្យចូលទៅក្នុងពិភពប្រឌិតនៃសិល្បៈ Digital មួយលោក Feldman ថ្លែងថា
22 minute journey with 9 scenes that visitors flow through and float through this holiday multiverse if you will.
បាននិយាយទៅអ្នកទស្សនាហាក់ដូចជាបណ្ដែតខ្លួនកាត់តាមពិភព Digital នៃរដូវជប់សម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះរយៈពេល22នាទីហើយឆ្លងកាត់ទិដ្ឋភាព9មានទិដ្ឋភាពដែលពណ៌នីអំពីរដូវជប់សម្រាប់ឆ្នាំថ្មីឧទាហរណ៍មានទិដ្ឋភាពអំពីពិធីជប់លៀងមួយដែលមានតុក្កតា Nutcracker 1000រូបដែលកំពុងហោះហើរជុំវិញយើងឬមានភូមិចម្រុះពណ៌មួយដែលបត់បែនហើយយើងឃើញរ៉ូបូតរស់នៅក្នុងភូមិនោះអ្វីដែលពិសេសនោះគឺការជ្រមុជចូលក្នុងទិដ្ឋភាពនេះយ៉ាងស្រុងដោយយើងហាក់ដូចជាបោះជំហានទៅក្នុងបទពិសោធន៍ដ៏ទាក់ទាញនេះនៅពេលដែលកំពុងមានព្យុះភ្លៀងបោកបក់កាត់យើងដូច្នេះដែរ
ដោយពិព័រណ៍ទាំងអស់របស់សារមន្ទីរសិល្បៈ Attic House ដែរពិព័រណ៍នេះផ្ដោតលើអន្តរកម្មនិងការជ្រមុជចូលក្នុងទិដ្ឋភាពនោះអ្នកទស្សនាអាចយកដៃបង្កើតរូបភាព Digital ដូចជាប្រអប់ដែលមានតុក្កតា Nutcracker ឬបង្កើតម៉ាស៊ីនលក់អំណោយ Digital ជាដើមលោក Robbie ដែលជាអ្នកទស្សនាម្នាក់និយាយថា
Attic House it's art it's technology
Attic House មកពីពាក្យសិល្បៈបច្ចេកវិទ្យានិងផ្ទះផ្នែកដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេគឺប្រហែលជាបច្ចេកវិទ្យាខ្ញុំចូលចិត្តរបៀបដែលគេប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើតសិល្បៈនេះ
នាង Mora ដែលជាអ្នកទស្សនាម្នាក់ទៀតថ្លែងថា
It's my first time and the my favorite part about
វាជាលើកទី1របស់ខ្ញុំហើយផ្នែកដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតអំពីពិព័រណ៍នេះគឺវាមានអារម្មណ៍ពិតដូចចូលអង្គុយមើលក្នុងទិដ្ឋភាពខុសៗគ្នាទាំងនោះអញ្ចឹង
ហើយនាង Sharma ដែលជាអ្នកទស្សនាម្នាក់ទៀតនិយាយថា
It's very immersive it feels like a roller coaster but
ពិតជាអស្ចារ្យណាស់វាមានអារម្មណ៍ដូចជិះ roller coaster ប៉ុន្តែអ្នកនៅស្ងៀមសោះដូច្នេះវាពិតជាលុយណាស់
នាង Hillary អ្នកទស្សនាពិព័រណ៍ម្នាក់ទៀតនិយាយថា
I love it here they have different artists every couple months so this was the
ខ្ញុំចូលចិត្តទីនេះគេមានសិល្បករខុសៗគ្នារៀងរាល់ពី3ខែម្ដងនេះជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំមកទទួលបទពិសោធន៍ Bon Noel
ផ្នែកមួយក្នុងសាលពិព័រណ៍គឺមានកញ្ចក់អន្តរកម្មពោពេញនឹងរូបភាព Digital ដែលទាក់ទាញទាំងមនុស្សពេញវ័យនិងកុមារកុមារា Bogdan ដែលជាអ្នកទស្សនាថ្លែងថា
To me my favorite part is probably the presence that you can
អ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តគឺប្រហែលជាគំនូរអំណោយដែលយើងអាចចូលជន់ហើយវាបដូរទីតាំង
ជាធម្មតាសារមន្ទីរសិល្បៈ Attic House បង្ហាញពីស្នាដៃនិងគម្រោងរបស់សិល្បករពីខាងក្រៅប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យពិព័រណ៍នេះមានលក្ខណៈពិសេសនោះគឺថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលបានបង្ហាញនៅទីនេះ គឺបង្កើតឡើងដោយសិល្បករនៅ Arctic House ពីព្រោះនេះបើកជាសាធារណៈពេលរដូវជប់សម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះហើយនឹងបិទនៅថ្ងៃទី8ខែមករាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាស់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណសភាអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអង្គារបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដោយចម្រងចម្រាស់មួយដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការវិលត្រឡប់របស់លោក Benjamin Netanyahu ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP បន្ទាប់ពីជ័យជំនះនៃការបោះឆ្នោតរបស់លោកនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាមកលោក Netanyahu ទទួលបានការធានាមួយដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សOrthodox ប្រកាន់តឹងរឹងនឹងប្លុកស្ដាំនិយមជ្រុលលោក Netanyahu នឹងដាក់ជូនអ្វីដែលពួកអ្នកវិភាគបាននិយាយថានឹងខ្លាចជារដ្ឋាភិបាលស្ដាំនិយមបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលដល់សភានៅថ្ងៃប្រហោះខាងមុខនេះកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញសមាជិកសភាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលឥឡូវនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនណាដែលមានទោសពីការប្រព្រឹត្តបទល្មើសក៏ប៉ុន្តែមិនបានទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគារឲ្យអាចធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមុនពេលច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តមានភាពមិនប្រកបប្រជាថាតើលោកអាយេដេរីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់មួយមកពីគណៈបក Orthodox Shas ជ្រុលនិយមនឹងអាចកាត់តំណែងបានឬទេនៅពេលដែលកាលពីពេលមុនលោកបានសន្យាទទួលទោសពីការលួចបន្លំពន្ធច្បាប់ទី2ដែលត្រូវបានអនុម័តនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រី2រូបបម្រើការងារនៅស្ថាប័នជាមួយគ្នាលោក Netanyahu ដែលកំពុងប្រយុទ្ធនឹងការចោទប្រកាន់រឿងពុករលួយនៅក្នុងតុលាការបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយូជាណូណាទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលរួមទាំងការកាន់អំណាចពីឆ្នាំ2096ដល់ឆ្នាំ2009សំទុះពីឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ1999និងការកាន់តំណែងរយៈពេល12ឆ្នាំពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលដែលចូលកាន់តំណែងរបស់លោកបានធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចពីការពង្រីកយុទ្ធនាការយោធានៅក្នុងតំបន់ West Bank នៅពេលដែលកំពុងមានអំពើហិង្សាដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនដែលត្រួតត្រាដោយអ៊ីស្រាអែលអស់រយៈពេល20ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Southwest របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបចោលជើងហោះហើររាប់ពាន់ម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃគារបន្ទាប់ពីព្យុះទឹកកកដ៏ខ្លាំងមួយដែលបានបំផ្លាញផែនការការធ្វើដំណើរក្នុងអំឡុងបង Noel នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបាននិយាយថាខ្លួននឹងស៊ើបអង្កេតថាតើហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះយឺតយ៉ាវពីក្រោយឆ្ងាយជាងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរផ្សេងៗទៀតនេះបាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរភាគច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដំណើរការឡើងវិញក្រោយព្យុះទឹកកកនោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Southwest បានលុបចោលជើងហោះហើរជើង2600នៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកពីរុស្ស៊ីខាងជើងជើងហោះហើរទាំងនោះស្មើជាង 80% នៃជើងហោះហើរចំនួន 3,000 ដែលត្រូវបានរុបចោលនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃគារនេះបើតាមសេវាកម្មតាមដានជើងហោះហើរយន្តហោះ Flight Aware
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.